Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotaria Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan. Menurut dia, KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya dalam berusaha. Dalam keterangan resmi KKP di Jakarta pada Rabu seperti dikutip Antara, KKP menyebut sinergi ini berkontribusi dalam pencapaian PNBP sumber daya alam perikanan tahun 2024 yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data sistem perbendaharaan dan anggaran negara atau SPAN Kementerian Keuangan mencapai lebih dari 955 miliar rupiah. Selain itu, total produksi perikanan tangkap dan kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai lebih dari 1 juta ton. Dan anak-anak PBB atau UNICEF kembali mendesak adanya gencatan senjata segera di Gaza untuk mencegah lebih banyak bayi meninggal akibat kedinginan di tengah genosida Israel selama lebih dari setahun yang telah membunuh ribuan anak Palestina. Melansir Antara dari Irna Owana pada Rabu di platform X pada Selasa, UNICEF mengumumkan 7 bayi meninggal karena kedinginan di jalur Gaza dalam beberapa hari terakhir. Badan itu mengatakan kendati pihaknya telah mengirimkan pakaian musim dingin dan selimut kepada keluarga Palestina, kebutuhan mereka sangat besar. Hal itu karena sebagian besar warga Gaza yang mengungsi belum mempunyai tempat berlindung yang layak dan kebutuhan pokok lain selama di cuaca dingin ekstrim. Desakan UNICEF itu menambah kesengsaraan bagi mereka yang sudah hidup dengan kondisi yang tidak manusiawi. Sejumlah laporan melansir banjir telah merendam puluhan tenda pengungsi di kota Deir al-Balah, Al-Mawasi, dan Khan Yunis. Menurut data organisasi di bawah PBB tersebut, sekitar 473 juta anak tinggal di zona perang di seluruh dunia, termasuk Gaza. Angka itu setara dengan 1 dari 6 anak di dunia. Dan pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, di tahun 2025 ini salah satu yang jadi resolusi itu adalah, kan biasanya kita lebih tenang hidupnya ya, lebih balance, mental jadi jauh lebih sehat. Nah, memasuki tahun baru ini, supaya kita kesehatan mental lebih terjaga lagi, seperti apa sih? Ini dilansir dari antaranews.com, pendengar, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kurangin stres. Dengan cara apa? Dengan cara seperti berolahraga, lalu juga melatih kemampuan otak, tidur yang cukup, mengatasi kejenuhan, bermeditasi, dan juga jangan lupa untuk menghargai diri Anda sendiri. Misalnya butuh tambahan waktu untuk istirahat, ya istirahat. Butuh makanan enak dulu, ya gak apa-apa, makan aja gitu. Jangan dibawa jadi pikiran. Kemudian jangan lupa untuk merawat tubuh Anda, mulai dari makan sehat, tidur lebih sehat, dan juga melakukan perawatan-perawatan juga gak apa-apa kok. Gak ada yang salah dari melakukan hal-hal seperti itu, karena bisa membawa ketenangan juga kan buat Anda. Kemudian jangan lupa untuk bersosialisasi, karena kesepian itu juga berpengaruh besar untuk kondisi stres dari seseorang. Dan yang paling penting adalah jadilah pemaaf. Coba maafkan deh kesalahan orang lain yang berdampak baik, yang masih ganjel gitu ya di hati. Coba dimaafin deh. Tapi kalau gak mau maafin karena tenangnya lebih gak mau maafin, gak apa-apa sih ya. Gak ada yang memaksa juga gitu, karena tidak semua orang juga patut untuk dimaafkan, dan kita juga gak perlu ya untuk maksa-maksain diri sendiri memberikan maaf ke orang lain, atau juga berusaha melupakan sesuatu yang mungkin masih belum bisa dilupakan demi kesehatan mental, tapi malah semakin gak sehat. Nah, ini berdasarkan beberapa hal yang bisa dicoba nih ya untuk di tahun 2025 ini, yang ingin kesehatan mentalnya jadi jauh lebih baik.
Sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis, gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kerinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, cuma dirimu untukku. Bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu.
Padi Abui adalah salah satu peristiwa pertumbuhan padi yang unik. Bulir-bulir padi yang tumbuh tidak seperti biasanya. Padi ini tumbuh dengan tangkai dibalut daun padi. Pada saat panen tiba, kalangan masyarakat adat Dayak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara biasanya menjadikan ini sebagai permainan. Siapa yang bisa mendapatkan padi abui, maka akan mendapatkan hadiah. Keunikan padi abui terletak pada tangkai padi yang tumbuh dibalut lilitan daun. Hal ini menjadikannya sangat langka dan berharga. Musim panen padi menjadi waktu yang penuh kegembiraan. Bagi mereka yang berhasil mengumpulkan padi abui terbanyak, berhak mendapatkan hadiah istimewa berupa perhiasan emas seperti anting-anting atau cincin. Tradisi ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak, dan diwariskan secara turun-temurun. Ternyata, tidak hanya di suku Dayak, tradisi serupa juga dapat ditemui di berbagai kampung pedalaman. Di sana, musim panen padi bukan hanya menjadi tugas berat, tapi juga menjadi permainan yang memacu semangat dan kegembiraan. Mencari padi abui menjadi kegiatan yang menghibur dan membangkitkan semangat gotong royong. Jadi, bukan hanya hasil panen yang menjadi kebahagiaan, melainkan juga kebersamaan dalam menjalani tradisi ini.
Ko de mate.
Indonesia baru aja kita dengarkan Andin Indahnya Dunia versi bahasa Jepang Kono Yono Otsuku Shisha pendengar, dan masih di Indonesia hari di edisi pagi ini pendengar. Kabar berikutnya datang dari dunia olahraga, di mana di untuk cabang olahraga bola basket ini pendengar, jumlah pemain lokal naturalisasi ini bertambah untuk IBL 2025. Berdasarkan data dari laman IBL yang dikutip antara di Jakarta pada Rabu kemarin, untuk musim 2024 kemarin jumlah pemain lokal naturalisasi ada 4 orang. Tapi untuk di musim berikutnya nih 2025 ini akan menjadi 6 orang. Ada tambahan 2 orang lagi, ada Lester Prosper, Jamar Andre Johnson, Jerome Anthony Bain Jr., Jaron Crum, Sharin Modu Kane, dan Ibrahim Lopez Anguino. Ini adalah 6 pemain naturalisasi yang masuk di tim Indonesia. Dan banyak nih pendengarnya dari pemain-pemain ini yang sudah mulai membela klub-klub yang ada di Indonesia juga. Ada 2 pebasket yaitu Prosper dan juga Bain yang membela tim mereka Dewa United Banten dan Pelita Jaya Jakarta, sedangkan ada Jamar Andre Johnson ini yang berlabuh di klub Prawira Bandung setelah membela Borneo Hornbills. Dan sebenarnya mereka-mereka ini sendiri ini peringkat juga sudah mulai masuk ke dalam tim Indonesia, dan bukan gak mungkin juga nih ya, Liga Basket di Indonesia ini akan jadi lebih seru lagi dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini. Nah, dari sepanjang sejarah di Indonesia sendiri, pendengar ya, Ibrahim Lopez Engwio ini adalah salah satu pemain basket naturalisasi Indonesia dan merupakan pemain basket naturalisasi pertama yang dimiliki Indonesia. Sudah tinggal di Indonesia sejak 2012 dan resmi masuk Liga Indonesia di tahun 2013. Dan mereka-mereka ini pendengar dari nama pemain naturalisasi ini nanti akan membela ini bola, tim bola nasional bola basket Indonesia juga. Dan mereka ini juga bisa main baik di turnamen 5-on-5 maupun juga 3-on-3. Jadi bisa main secara tim lengkap maupun juga dalam pertandingan 3-on-3 juga.
Kita takkan pernah satu.
Pioneer Voice of Indonesia, ini juga ada breaking news nih dari dunia badminton ya. Semalam peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 Huang Yakyong dari cabang olahraga bulu tangkis untuk ganda campuran akhirnya mengumumkan pensiunnya nih pendengar. Melalui media sosial Instagram resminya, Huang Yakyong ini sempat menyebut sudah mempertimbangkan untuk gantung raket sejak melakoni beberapa turnamen kualifikasi Olimpiade Paris tahun lalu. Jadi waktu persiapan Olimpiade Paris, dia sendiri sudah memutuskan kalau Paris ini akan jadi Olimpiade terakhir yang dia ikuti. Dan menurut Huang Yakyong sendiri nih, dirinya tuh sudah merasa kesulitan untuk mempertahankan atau bahkan menyumbangkan prestasi untuk negaranya seiring bertambahnya usia dan juga cedera. Dan dengan usianya sekarang ini, akhirnya dia memasuki masa pensiun, akhirnya memutuskan untuk pensiun. Dan tentunya dia juga mengucapkan terima kasih nih untuk orang-orang terdekatnya dan juga untuk prestasi-prestasi yang sudah ia dapatkan. Nah, ini kabar sedih lagi yang bikin para badminton lovers jadi ngerasa, aduh, mau mengidolakan siapa lagi ya, karena legend-legendnya ini udah pada habis. Kemarin Dedis pensiun dua-duanya, kemudian sekarang Huang Yakyong partnernya juga ikutan pensiun juga, dan masih banyak sebenarnya yang pensiun, jadi bikin sedikit sedih ya. Tapi gak apa-apa ya, mudah-mudahan akan ada bibit-bibit baru lagi nih ya yang bakal bermunculan, atau juga senior-senior kayak Carolina Marin yang baru mau comeback lagi nih untuk ketiga kalinya, semoga bisa segera comeback ya dan tetap mewarnai dunia badminton internasional.
Voice of Indonesia.
Beberapa komunitas suku Dayak di Kalimantan Timur, perempuannya memiliki budaya telinga panjang yang merupakan bagian definisi kecantikan perempuan Dayak selama ratusan tahun. Ini adalah Uwe Priak, anggota suku Dayak Kenya yang sedang menata souvenir oleh-oleh khas Dayak untuk dijual.
Oh, Uwe, ini paling rata ikut dia kan dadak tanda apa?
Ini
ramutun anda.
Ini mau patah, nah?
Ini paling ramutun, ini orang mau patah.
Saya mau, dan sae dulu. Sae dulu, mana? Oh,
karena mereka malu. Nah, misalnya kayak mereka ke rumah sakit, ke pasar, ke kota itu jadi pusat perhatian gitu. Jadi malu gitu.
Selain teringat dengan ibunya yang sudah susah payah memejangkan telinganya dari bayi supaya menjadi gadis cantik, Uwe Priak berkata tidak ada uang untuk membayar mantri atau dokter desa sehingga dia tidak ikut-ikutan memotong telinga panjangnya. Tapi justru itu yang menyelamatkan telinga panjangnya.
Keinginan sendiri waktu manjangkan kuping ke pengobat tengen atau ya dari tua cenaa?
Uwe.
Oh, dari orang tua. Dari tua kok, Uwe. Ya. Supaya ino.
Supaya ino panjang.
Ino motivasi ada. Apanlah tiga asa atau ino mana asa?
No.
Oh, ya. Motivasinya dulu supaya cantik, dibilang cantik, dibilang. Ya gitu ya, Uwe. Ya.
Kini pelaku budaya telinga panjang mulai menghentikan pewarisan budaya telinga panjang kepada keturunannya karena banyak alasan. Salah satunya karena malu. Uwe Priak menjadi satu-satunya perempuan suku Dayak Kenya yang bertelinga panjang. Dikhawatirkan jati diri perempuan Dayak Kenya itu hanya akan tinggal nama.
Dia waktu kan anak telinga panjang mungkin sakit kah? Sakit dia sinya.
Anak
enggak di telinga panjang.
Dia enggak mau suruh anaknya telinga panjang karena sakit sebenarnya.
Ketika kita sadar bahwa itu adalah jati diri kita gitu kan. Ya sudah terlambat gitu.
Kita nggak dapat informasi itu.
Iya. Contohnya kayak kami yang sudah di kota, dari kecil di kota, kemudian sekolah di kota, itu sehingga bersentuhan langsung dengan adat itu, untung saja Agnes ini orang tua itu memang orang adat, jadi sebagian dari adat itu masih Agnes rekam dengan baik. Tapi ya itu tadi, tato, telinga panjang itu sepertinya ada yang nutup gitu. Sehingga kita tahu sekarang itu sudah lewat gitu loh. Kalaupun kita buat itu sekarang gitu kan, itu apa ya, menyambungkannya dari yang tradisi lama ke kami yang sekarang itu ada yang hilang gitu loh, karena sudah terputus, orangnya sudah nggak ada gitu. Jadi siapa gitu loh yang bisa buat sekarang, siapa langsung. Jadi kalau dari Inaya Apolagan itu sampai ke garisnya Agnes itu, Agnes sudah keturunan 11, generasi 11. Ya, yang turunan langsung, garis lurusnya. Nah terus yang bisa membuat itu nato, telinga panjang apa segala itu harus orang tua yang sama perempuan yang di atas saya. Nenek sudah meninggal, mama sudah meninggal. Nah itu yang maksudku. Kalau mau buat itu, aku harus ada ibu. Ya. Nah, ketika aku sadar itu, harus ada. Aku sudah tidak punya nenek, tidak punya ibu. Makanya jadi sedih banget gitu.
Dulu, kaum pria dan perempuan Dayak Kenya memelihara tato di sekujur tubuh. Ciri khas lain, banyak kaum perempuannya memanjangkan telinga hingga belasan sentimeter.
Saya rasa umur dia mulai dia berjalan. Mereka ada tema itu kan. Tema atau apa yang mereka kasih bungkus di sini, kasih tahu ikat di sini. Pelan-pelan dia, mungkin umur dia 3 tahun atau 4 tahun gitu dia.
Jadi umur 3 tahun sudah mulai
dia? Ya, mulai dia. Sedang dia dari kecil ya, mereka kasih tali sudah sini. Dari bayinya itu, mereka mulai kasih tali masuk di situ. Mereka cucuk dengan jarum, kena tidak rasa sakit. Sakit dia, paling dia nangis sebentar itu aja. Mereka kasih tali situ.
Nah itu bahasanya, orang zaman dulu tidak mau disamakan dengan monyet. Itu, sehingga itu di sisi lain itu adalah tren. Terus sisi dua itu adalah menunjukkan harkat dan martabat sebagai manusia. Nah ini yang membuat orang itu mau bersakit-sakit, berdarah-darah, membuat kuping panjang.
Di desa Pampang ini, Wek Priak adalah perempuan Dayak Kenya yang cukup berbeda. Dia tidak ikut memotong telinga panjangnya saat terjadi gerakan memotong kuping, seiring dengan proses orang Dayak Kenya yang mulai membuka diri, baik membuka diri secara keyakinan atau agama, pendidikan, juga kesehatan.
Kalau kena kawang itu, seminggu lepek kawangnya.
Oh, seminggu
bulan ya, di perut mama kok.
Ya, seminggu lahir sudah bertindik. Gitu.
Nah, kalau dia sudah besar sedikit, satu tahun, mulai lagi mereka mulai kasih beras sedikit dia tali itu mereka buat.
Tuh. Pemberasnya apa? Yang buat berat itu apa?
Anu, mereka kasih ada timah, tidak tahu kalau dulu ada ke timah, kita tidak tahu. Masa saya sudah tahu, timah mereka kasih.
Antingnya itu?
Ya, antingnya itu. Mereka buatnya begini, antingnya kecil dah, timah. Mereka kasih di sini, tidak.
Terus lama-lama ditambah?
Ya, lama-lama tambah dia.
Sudah sampai siap, oh.
Siap, Oman?
Ya, satu minggu kah?
Oh, dia tambah lubang, tambah besar, ditambah lagi gitu. Tambah lagi, tapi tiap tahun saya tenang, enggak juga. Tapi longgar dikasih gitu. Udah cincin ini, Wek?
Ya, 20 ini, 20 ini.
Oh, 20, kiri kanan, ya 40 total. Beratnya?
Kuning. Dingin aja, enggak berat. Kalau pakai banyak berat.
Oh.
Dagingnya, enggak daging dan muat.
Ya.
Karena sudah sukses berhenti ya, tidak nambah lagi ya, karena.
Mok.
Iya, Wek. Biku nambah, no.
Mok, Mbak, salut ya. Ini Mbak Tenan, sakit batuk
lagi. Oh, itu kalau nambah terus, sakit lehernya.
Oh,
sudah cukup ya.
Sejarah tradisi memanjangkan telinga cukup unik. Bagi perempuan Kenya, makin panjang telinga seseorang, makin cantiklah dia. Oleh karena itu, mereka sengaja memasang anting-anting yang berat, sehingga daun telinga semakin molor ke bawah.
Ini, gini ya uang, gak un bayan, gak kebutuhan.
Oh, tapi ini pengubah aku ada yang dah.
Ah, buat saya, tapi mau mi rentaman non, uang ya un.
Dulu beliau mau motong juga, ikut-ikut motong. Tapi karena tidak ada duit untuk biaya, tidak jadi motong. Karena orang tua beliau kan sudah meninggal. Jadi tidak ada dana. Sebenarnya mau motong gitu, ikut teman-teman. Gitu.
dulu kan orang tua tuh buat kalau dia panjang biar mereka cantik kelihatan itu. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kan banyak anak muda enggak mau. Karena mereka sekolah, mereka enggak mau. Nah, malu diolok-olok orang. Oh, Dayak. Itu Dayak artinya sebenarnya orang hulu. Kalau di Sarawak disebut orang hulu. Kalau di sini, Daya itu hulu. Itu namanya Dayak. Mereka kasih ke aja Dayak. Karena orang pergunungan. Orang yang kerja pergunungan, kerja tani, membuat ladang. Itu Dayak namanya. Orang hulu sebenarnya. Kalau di Sarawak disebut orang hulu, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, kalau di sini, Dayak aja. Daya sebenarnya, orang hulu.
Saya Yusak Lukas, saya di Pampang ini sudah hampir 35 tahun di sini, Pak. Jadi, saya sebagai salah satu penggiat pariwisata di Desa Budaya Pampang. Kalau kami di Pampang ini, kami berusaha untuk menjaga itu, Pak. Supaya tradisi yang telah kami bangun dari nenek moyang kami, dari nenek-nenek kami di Desa Budaya Pampang ini, itu yang kami jaga, kami teruskan begitu. Supaya tradisi ini jangan sampai punah, jangan sampai ke generasi berikutnya lo stop gitu. Makanya tetap kita lanjutkan tradisi seperti ini. Bahkan kita, makanya sampai sekarang, anak-anak ini kita gerakkan terus supaya mereka tetap mencintai budaya kita di tempat ini.
Kini Wek Priak sudah berusia 80 tahun. Di usia yang semakin menua, muncul kekhawatiran hilangnya tradisi telingaan aru atau telinga panjang. Pemerintah Kota Samarinda pernah memberi bantuan kepada mereka untuk keperluan pewarisan budaya, meski tidak berjalan panjang, kata Agnes.
Oh iya, kalau untuk kuping panjang memang sudah banyak itu, sudah enggak ada lagi. Di generasi kami pun sudah tidak ada, karena itu tadi, Pak. Kita mau menjaga tradisi kuping panjang, tapi kadang-kadang kita tetap, pendidikan tetap nomor satu lagi gitu. Tapi pas kita ke kota kemana, jadi pusat perhatian, jadi malu sendiri begitu. Makanya tradisi itu yang tidak ada telinga panjang. Tapi kalau untuk tari-tariannya, nah itu yang sekarang kami tetap pelihara begitu.
Bok ngake leka honor ya dupe jatuh ya, bok tu mi iben kemu peter ke dupe jahat.
Oh ya, tapi mau kurang mau tenang kok bido ane kali doni kok apa?
Bus jatuh dua muri kiti luncam ketesau.
Oh ya, pada saat mereka teman-temannya motong, dia tidak motong, ada yang bulin gitu, cuman dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi tetap dipertahankan ya kan, Wek? Sebenarnya sudah bisa dia motong, tapi karena dia tinggal sendiri dan orang sering cari beliau, ya tetap dipertahankan sampai sekarang.
Tidak utuhnya sosialisasi pewarisan tradisi leluhur telingaan aru, kini mereka tinggal menunggu hilangnya kebanggaan pengikat jiwa dengan para leluhur. Bagi perempuan Dayak yang tinggal di kota, ketika sadar warisan nenek moyang ini adalah jati diri, semua sudah terlambat.
Nenek sudah meninggal, mama sudah meninggal. Nah itu yang maksudku. Kalau mau buat itu, aku harus ada ibu. Ya. Nah ketika aku sadar itu, harus ada. Aku sudah tidak punya nenek, tidak punya ibu. Makanya jadi sedih banget gitu. Iya. Iya, enggak bisa. Harus ibu. Iya, harus ibu. Iya, jadi ketika sudah nyadar, oh sudah, ternyata sudah terlambat semua gitu. Ya mungkin penyesalan itu yang enggak mau Agnes, teman-teman di Pampang nanti, yang mumpung masih ada mamanya yang telinga panjang, mamanya yang hidup, itu kalau memang harus buatlah dari sekarang, jangan tunggu mereka sudah nggak ada gitu deh, baru kesadaran itu ada. Nah itu yang
Voice of Indonesia.
Padaku
bersama menjadi bingkai warna yang dikenang selamanya. Berselang waktu berjalan, kesendirian pun datang.
Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan Stasiun RRI Perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar, kembali di siaran Perbatasan pagi hari ini. Dan sudah tersambung bersama kami RRI Antikong di studio. RRI Antikong, selamat pagi Albert, apa kabar?
Ya, selamat pagi Indah, selamat tahun baru ya.
Selamat tahun baru juga, dan selamat Natal juga nih buat Albert. Gimana kemarin liburannya nih?
Liburannya seru-seru gitu ya, karena meskipun gak keluar, tetap di perbatasan, tapi kehangatannya masih tetap terjaga gitu, Indah.
Wah, terasa banget nih ya nuansa-nuansa yang sudah